Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Sedam je časova 7 minuta, dobroveče, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Skupština Srbije usvojila je 12. februara izmene i dopune Zakona o kulturi koje su žestoko kritikovane u javnosti, a izazvale su i burnu debatu u parlamentu, posebno zbog prvobitno planiranog ukidanja nacionalnih priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, od čega je vlada u posljednjem trenutku odustala. Kako je došlo do novog nacionalnog jedinstva oko nacionalnih priznanja? Kakav će biti status ustanova kulture od nacionalnog značaja posle usvajanja izmena zakona? Koji su suštinski problemi naše kulture i kulturne svakodnevice? Šta o zakonskim rešenjima misle umetnici, strukovna udruženja i sfere kulture? Gosti u studiju Radio Beograda 1 i gosti emisije U središtu pažnje su gospodin Mileta Prodanović, književnik i slikar, predsjednik Nacionalnog saveta za kulturu. Gospodine Prodanoviću, dobroveče i hvala vam što ste došli u emisiju. Sa nama je i profesor Dušan Rusalić-Vajar, predsjednik Udruženja likovnih umetnika Srbije i predsedavajući Koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije. Profesore Rusaliću, dobroveče i dobrodošli. I Duško Paunković, književni prevodilac, predstavnik Asocijacije umetničkih udruženja Srbije. Dobroveče i hvala vam što ste se pridružili ovoj emisiji. U emisiju U središtu pažnje pozvan je i ministar kulture i informisanja gospodin Ivan Tasovac, odnosno predstavnik Ministarstva kulture, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor ministarstva. Pozvana je i poslanica Srpske napredne stranke Dušica Stojković, članica Skupštinskog odbora za kulturu, koja zbog neodložnih obaveza u parlamentu nije mogla da dođe u emisiju. Pa da počnemo razgovor. Gospodine Prodanoviću, kako kao književnik, pisac, kao slikar, ali pre svega kao predsjednik i Nacionalnog saveta za kulturu, ocenjujete usvojene izmene i dopune zakona o kulturi, o čemu se raspravljalo u Skupštini do duboko u noć? Dakle, pitanje je da li uopšte građani i, da kažem, kulturna i stručna javnost znaju šta je usvojeno, šta je dobro, a šta nije, i šta su bile glavne primedbe Nacionalnog saveta u toku, ali i pre parlamentarne rasprave?
Pa, ja moram da kažem da sam pratio iscrpljujuću debatu do duboko u noć. Građani koji nemaju kompjuter i internet to nisu mogli. Tako da mi danas zapravo ne znamo, ja znam, ali većina građana ne zna šta je zapravo usvojeno, jer zakon još nije izašao u Službenom glasniku, tek u tom trenutku on stupa na snagu. I tad će se videti šta je. Nacionalni savet je u toj završnici više nije bio u institucionalnoj mogućnosti da utiče na promene zakona. Znači, do jednog trenutka mi smo pažljivo čitali taj tekst, dali smo predloge, od kojih je jedan manji, neznatno manji broj usvojen. Ono što smo mi mogli, to je da prosto javnosti ponudimo na jedan otvoreniji način ono što jesu bile naše primedbe, i ja verujem da su neke od političkih stranaka uzele u obzir to i ugradile to u svoje amandmane, pošto po proceduri samo političke stranke koje imaju predstavnike u parlamentu mogu da podnesu amandmani. Može ga podneti i Odbor za kulturu,
da,
i samoj diskusiji u parlamentu je prethodio jedan vrlo zanimljiv odbor za kulturu.
To je proceduralna stvar, ali prosto da kažemo konkretno, koje su bile, dakle, vaše sugestije, odnosno primedbe Nacionalnog saveta za kulturu,
A šta je usvojeno, šta nije?
Nacionalni savjet za kulturu je, se sastoji od predstavnika više, da kažem, postoje predstavnici čitavih segmenata našeg kulturnog života i na neki način i mi smo svi obavezni da osluškujemo ono što naše kolege
sugerišu.
Znači, Nacionalni savjet je jedna od tih primetbi se ticala tih nacionalnih priznanja. Mi smo smatrali, i to smo više puta rekli, da ta priznanja ne bi trebalo nikako ukidati, ali da ih treba pažljivije i odgovornije prema fiksiranijim, jasnim i transparentnim kriterijumima, bodovanjima, ako hoćete. Zna se koliko vredi jedna knjiga kada je dobije određene nagrade, koliko jedna izložba, koliko retrospektiva, koliko prevedena knjiga, koliko vrlo je moguće. Ministar je rekao da je nemoguće, kada je poredio kulturu sa sportom, što je ovako vrlo jedna zanimljiva stvar, on je rekao da u umetnosti nije moguće uspostaviti egzaktne kriterijume. Ja se sa tim ne slažem. Znači, prosto mislim da više subjektivnosti može dati jednu objektivnost i da je, da postoje razlike između ostvarenja pojedinih kolega, ali sve u svemu mi smo se tu našli na istoj liniji sa kolegama umetnicima koji su pokrenuli i peticiju. Naravno, na sajtu Nacionalnog savjeta za kulturu postoje sve te primjedbe, one se mogu videti i dalje u arhivi. Mi smo o tome raspravili pre više od godinu dana, godinu i po dana. Jedna od naših predloga je bio i da se drugačije strukturira zakon i da se drugačije postave oblasti. To je, kako kažem, neki mastermind. To je
u kom smislu da se svega drugačije strukturira?
Pa da se drugačije organizuju ti segmenti kulturnog života na jedan jasniji, transparentniji način. Onda je prosto jedan od njihovih argumenata ministarstva bio da ovo nije novi zakon, nego je ovo su samo izmene i dopune zakona. Znači, postoje određen procenat po kojem je stari zakon može biti promenjen do, čini mi se, 10 do 30%. Tako da su neki od naših predloga odbačeni s tim da bi onda prešli tih 30%. Ali Nacionalni savjet je također učestvovao odnosno davao mišljenje o toj listi institucija od nacionalnog značaja. To je sve vršeno u vreme prethodnog ministra. Komisija je donela neki svoj spisak i ja sa žaljenjem moram da konstatujem da je spisak, odnosno Nacionalni savjet je imao svoje, čini mi se, jasne kriterijume. Komisija koju je tadašnje ministarstvo predložila imala je drugačije kriterijume. Nacionalni savjet prosto nije hteo da dozvoli da nešto što, recimo, uopšte nije institucija ili ustanova, nego je grupa građana, dobije status ustanove od nacionalnog značaja. Preko toga mi nismo mogli da pređemo. Takođe nismo razumeli zašto jedno pozorište koje se zove Jugoslovensko dramsko i koje je deo asocijacije evropskih pozorišta ne može da dobije taj status institucije od nacionalnog značaja.
A koliko sam ja, izvinite što vas prekidam, da informisana vlada je na sednici 30. aprila još 2013. Donela odluku da 60 ustanova kulture dobije status ustanova kulture od nacionalnog značaja.
Pošto su se te liste dosta razlikovale, prethodni ministar, da bi otprilike zadovoljio jedne i druge treće, on je napravio mehanički zbir tih tih dveju lista i otuda tih 60. Znači, Nacionalni savjet je smatrao da ne više od 20 institucija koje se zaista u Srbiji, znači, ističu. I sad, znači, zar je teže bilo napraviti reviziju te liste nego paušalno ukinuti sve? Doduše, ministar je delimično u pravu kada kaže da, je, da su neke od tih stvari izgubile smisao, pošto je sve to rađeno i delimično sa idejom da to finansiranje tih institucija bude prioritetno, pošto smo sad saznali da nema više prioritetnog finansiranja, to je da jedna, recimo, galerija Nadežde Petrović u Čačku, koja ima vrhunske programe, neće imati prioritet u odnosu na druge, onda se postavlja pitanje i čemu uopšte te. Ali
da, ministar je rekao da, da kad je reč o statusu nacionalnih ustanova kulture, na primedbe odgovorio je ocenom da je reč o statusu koji se svodi na titulu.
I da pa se... on je sveden na titulu, ne svodi se, on nije morao biti sveden na titulu, zato što je vrlo jasno rečeno zbog čega se to radi.
I da se sada ukida to prioritetno finansiranje
pa,
iz državnog budžeta.
Kada se ukine, onda se zaista svodi na titulu. Uh-huh. Ali u vreme dok smo mi sastavljali tu listu, to nije bila titula, nego je to bilo prioritetno finansiranje. I tako da, eto, to su ti glavni blokovi, međutim ja verujem da će u emisiji biti mnogo više reći o statusu slobodnih umetnika, tu je došlo do jednog raskoraka i budući da su moji prijatelji, kolege u studiju više dolaze iz te sfere, možda bi bilo bolje da da tu temu nekako oni predstave vašim slušalcima.
Svakako pričat ćemo zaista o statusu slobodnih umetnika, kako se dobije status samostalnog umetnika i tako dalje.
I koje ali, su promene?
Koje su promene, kako žive umetnici u Srbiji. Gospodine Paunkoviću, prosto pre nego što pređemo na taj deo koji je zaista jako bitan, vaš utisak o svim ovim događajima koji prate kulturu, kulturni život u Srbiji, jedan da kažem krovni zakon o kulturi koji bi trebalo da precizira sve ovo što je gospodin Prodanović spomenuo.
Napomenuo bih da je rad na izmenama i dopunama zakona o kulturi započet u vreme kada je ministar bio Bratislav Petković i to na inicijativu Nacionalnog saveta. Uh-huh. Nacionalni savet, pošto je bio svestan da se mnoge odredbe zakona ne mogu primeniti i da zakon generiše neke probleme koji se ne mogu otkloniti drugačije do izmenama i dopunama zakona, predložio je tadašnjem ministarstvu da se započne rad na izmenama i dopunama zakona o kulturi. Formirana je komisija čiji su članovi bili pravnici iz ministarstva i članovi Nacionalnog saveta. Pošto Nacionalni savet okuplja istaknute predstavnike raznih umetničkih i kulturnih delatnosti, onda je to bila jedna reprezentativna komisija koja je mogla u kontaktu sa strukom da proizvede zakon koji bi funkcionisao. U radu na tom zakonu se poprilično odmaklo, međutim ministar je smenjen i novo ministarstvo je odbacilo ono što je do sada do,
ne, prosto to je sve deo da kažem, jel, tokova tih ali je. Prosto mi kao što smo i konstatovali na početku, prosto ne znamo praktično šta je usvojeno, šta nije, kako izgleda zakon, kakav je vaš utisak kao književnog prevodioca, kao kulturnog poslenika, mislim o svemu što se događalo, o ključnim problemima u kulturi.
Pa, kada se donosi zakon o izmenama i dopunama zakona, pretpostavka je da taj zakon treba da otkloni probleme koji su postojali u prethodnom zakonu.
Da li je ovaj...
To se delimično desilo, ali u velikoj meri je taj efekat izostao. Šta više, proizvedeni su neki novi problemi. Uh-huh. Dakle, ovaj zakon otklonit će neke od problema s kojima se kulturna javnost do sad susretala, ali
da, ali mnogi
napravit će i nove.
Profesor Rusalić, predsjednik ULUS-a i predsjedavajući koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije, kad smo već još uvek jel, u ovom delu razgovora kod zakona, da kažem da je koordinacioni odbor reprezentativnih udruženja UKOL u kulturi
sazvao nedavno 11. februara konferenciju za sredstva javnog informisanja sa temom Stop lošem zakonu o kulturi, gde se otvorili brojna pitanja: trebaju li nam zaštita jezika i pisma, nacionalne institucije, jasna i javna strategija kulture, nacionalna priznanja za vrhunski doprinos itd. itd. Znači, treba li nam kultura uopšte? Pa bih vas zamola da prokomentarišete taj deo. Dakle, treba li nam kultura uopšte? Zašto taj naslov?
A znate šta, ovo za mene nije jednostavno pitanje i uopšte donošenje ovog zakona nije jednostavno pitanje i mislim da je ovo potpuno zakon koji je ušao u skupštinsku proceduru krajnje neregularno i svako pozivanje na njegovu donošenje i njegovu regularnost, mislim, apsolutno ne dolazi u obzir. Ja moram ovde da napomenem da na diskusiji, javnoj diskusiji u Nišu je bilo, ili u Kragujevcu beše, 7 ljudi, u Novom Sadu 14 ljudi. Mislim, to da ne pričamo dalje o tome. Na skupu koji je držan, i naravno uvijek bez prisustva ministra. Ovo što smo držali u skupštini sa ministrom, to je bilo stvarno reprezentativnih ljudi iz reprezentativnih udruženja i uopšte institucije kulture. Tu praktično nije usvojena jedan jedina primjedba, jedino što je usvojena primjedba da ostane ime i prezime zakona onako kako je bio, zakon o kulturi. Ali ima tu nekoliko stvari koje su vezane za takozvanu tekuću i sistemsku problematiku. Mislim, ovdje kolega rekao da je ovaj zakon samo otvorio nova pitanja, a da je i nove probleme stvorio, a da nije rešio ostale probleme. Nama su na odboru za kulturu, koje inače moram da kažem da je odbio u prvom zakonu u načelu, skupštinski odbor za kulturu, između ostalo predstavljali zakon dva pravnika, između ostalog su onako nonšalantno pričali o tome da su uklonili sve što je neprimenljivo i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja sam postavio pitanje, a zašto nije primenjivano? Jer očigledno da smo mi žrtve, pogotovo samostalni umetnici, jednog pravnog nasilja, odnosno nečinjenja u odnosu na primjenu zakona i obaveze koje je ministarstvo imalo u odnosu na upravne zajednice koje vode brigu o samostalnim umetnicima. Ja ne znam odakle bi počeo i šta bi rekao, ali hteo bi da skrenem pažnju na jednu stvar, odnosno na više stvari, ali da pođemo do ovoga. Pogledajte, nemamo nacionalnu strategiju za kulturu. Pazite, sve što ima veze sa nacionalnim, to je stavljeno po znak pitanja. Neprihvatanje odrednice stvaranja uslova za zaštitu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, nacionalno pitanje. Ukidanje državnog priznanja za vrhunski doprinos i tako dalje. Neprihvatanje zakonskog utvrđivanja obaveza ustanova kulture od nacionalnog značenja. Neprihvatanje zakona utvrđivanja obaveze da se sredstva javnog informisanja i frekvencije u svojim programima imaju 60% programa domaćeg stvara. Ukidanje pravnog instituta ustanove kulture od nacionalnog značaja. Brisanje stava da Nacionalni savez za kulturu učestvuje i tako dalje. Dakle, znači, potpuno se marginalizuje jedna institucija koja praktično treba da bude, ako ne rame uz rame, onda treba da bude i u odnosu na predlaganje, s obzirom da je to stručna komisija u prednosti u odnosu na ministarstvo. Znači, to je taj nacionalni deo je potpuno izostao iz ovog zakona i ja mislim da je to potpuno neprihvatljivo i zbog toga mislim da zakon nije trebalo ni usvojiti takav kakav jeste. Mi smo stavili amandmane kao udruženja samo zato da eventualno ne bi došli u situaciju da bude nešto gore i da eventualno ispravimo nešto što se u stvari ispraviti i nije moglo. Ali ono što sad, ako mi dozvolite samo još jednu stvar da kažem, ono što mi često govorim i što pričamo, mi ne pričamo
pre svega ovo radi toga što smo mi umetnici, branimo neke naše interese. Mi kao umetnici, koje ja zastupam, mi se ne odričemo sopstvene odgovornosti u kulturi i umetnosti. Mi u stvari imamo prevashodnu odgovornost u ovoj Srbiji za te poslove. Znači, to nije ničije drugo pravo nego naše pravo. A pravnici su tu u stvari da kanališu to
ono što vi sugerišete,
naravno,
svakako.
Naravno, kao struka. Znači, i ne želimo i ne dozvoljavamo da neko ime nas govori i odlučuje o kao nekompetentan i neodgovoran čovjek, kao što su bila ova dvojica možda nedužni ljudi u pravnika.
Pa kada govorite ne dozvoljavamo da neko u ime nas, postavlja se i pitanje u kojoj meri su usvojene izmene Zakona o kulturi iznuđene i da li ili ne preovladava, gospodine Prodanoviću, potreba za pojačanom državnom kontrolom?
Pa pojačana državna kontrola nije nikada, mislim, država, kao što je rekao kolega Rusović.
Možda nije najsrećni izraz, ali razumeli ste.
Ja i ceo nacionalni savjet se naravno pita gdje je ta strategija od trenutka kad smo se konstituisali, a sad smo već dosta dugo tu. To pitanje smo glasno postavljali. Ne može se vizija kulture ni dugoročno, ni kratkoročno, ni srednjoročno imati ako se ne zna šta se hoće zapravo. I u okviru toga je trebalo možda raditi. Ministar Tasovac, kada je stupio na dužnost, on je rekao da su njemu prioritet institucije, a ne strategija. Sada smo čuli da će se konačno raditi posle toliko godina. Kada budemo imali strategiju, možda će biti lako izvesti neke i bolje zakone i kvalitetnije i primenjivije zakone. S druge strane, mislim da je taj zakon zaista morao da zaštiti ne samo pojedince kao samostalne umetnike, nego i neke institucije koje nisu na republičkom nivou. Ono što se često dešava je da kada dođe do nekog nesporazuma, se onda kaže to nije nesporazum na ovom nivou, nego na jednom drugom nivou. Mi vidimo, evo svedoci smo, u štampi je bilo, kako izgleda jedna samovolja lokalne samouprave vežbana i primenjena na direktorki galerije, odnosno kulturnog centra u Požegi. Ja dolazim iz oblasti likovnih umetnosti, ja kao profesor radim sa mladim umetnicima i pratim vrlo detaljno šta oni rade. Dakle, galerija u Požegi je radom te osobe dovedena u prsten od prvih pet institucija kulture u ovoj državi.
I ko je za to ko je to dozvolio?
Lokalni kabadahija koji je iz nekog
partijski
naravno, i onda pratili smo, ja moram da pohvalim ministarstvo koje zaista nema ingerencije na lokalnom nivou i ono je uzelo u zaštitu direktorku, ali kako kažem, da li je možda bilo pametno da ovaj zakon na neki način pokuša da
spreči takve
događaje po širini i dubini. Znači, onog trenutka kada se, znate, kvalitet jedne institucije vrlo lako može da se izmeri. Kulturni centar u Požegi je izmereno bila jedna od najvažnijih institucija u oblasti vizualne kulture u Srbiji, ali to nije pomoglo tome. Mislim da ćemo slične primere samovolje neukih imati i na gradskom nivou u Beogradu, pogotovo mislim na Oktobarski salon koji će možda biti tema ovih dana tek. Ali mislim da je zakon morao da postavi neke okvire gde je moguće braniti dignitet struke pred otvorenom i ogoljenom političkom voljom.
Pre nego što zaista posvetimo čitav jedan drugi deo emisije statusu samostalnih umetnika, ono što ste vi apostrofirali kao možda najvažnije danas, prosto pre bloka reklama zamolit ću vas, gospodine Paunkoviću i profesore Rusaliću, da prokomentarišete, dakle, kako sprečiti ovo što je gospodin Prodanović rekao, tu samovolju, dakle, to na lokalnom nivou nešto, nepostojanje jasnih kriterijuma. mešanje partijskih moćnika lokalnih, ovih ili onih i tako dalje.
To bi moralo da se reši pravnim sredstvima. Teško je...
Pravno sredstvo je zakon.
Ovako dati recept za sprečavanje samovolje lokalnih partijskih moćnika prema kulturi, nekome, da, prema nekome ko obavlja svoju funkciju na najbolji mogući način. Ali sasvim sigurno je to moguće izvesti. A u ovom zakonu nije izvršen ni pokušaj da se to izvede.
Profesore Rusaliću, izvolite.
Pa, znate šta, kolega Milete je pokrenuo jedno pitanje, ne baš tako kao što ću ga ja pokrenuti, ali on je u suštini pokrenuo stvarno i zaista. To je kadrovska politika.
Da.
Pa mi godinama nemamo kadrovsku politiku u kulturi. Ovo što je Mileta spomenuo, jedan slučaj, ja mogu da vam sada kažem na desetine takvih slučaja, razumete, da je automehaničari, bravari i ne znam ni ja šta vode institucije kulture, razumete, po nekakvim, čak u Majdanpeku se desio slučaj, razumete, da je preko internet televizije u Majdanpeku prenošena jedna konferencija, da vam ne kažem kakvi su rezultati bili te konferencije, da bi se odredilo ko će imati većinu u ovome, u skupštini opštine Majdanpek i kako je došlo do smene i promjena u kulturi. Tako da to, mislim da je to jedno ozbiljno pitanje. I druga stvar, mislim da je pogotovo kod ovog ministarstva nije toliko krivica do samog ministra koliko je i do toga što je ostala stara, stari kadrovi su ostali, ljudi koji već 10 godina rade u toj kulturi. Naravno, ja bi to mogu da kažem niz primjera zašto to ne treba da bude tako, jer su i ono bili neki partijski kadrovi, razumete, oni su ostali i dalje da odlučuju o nekim stvarima koje stvarno ne bi trebali da odlučuju. Ne znam, ako hoćete me napravimo sada pauzu pa da krenemo dalje.
17.33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Čućemo blok reklama i potom odmah nastavljamo razgovor. Još jednom da kažem, govorimo o situaciji, stanju u kulturi Srbije, na kulturnoj sceni. Gosti su Mileta Prodanović, predsjednik Nacionalnog saveta za kulturu, profesor Dušan Rusalić, predsjednik ULUS-a i Duško Paunković, književni prevodilac i predstavnik Asocijacije umetničkih udruženja Srbije.
Eko. Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
17:36, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, Kulturna scena u Srbiji, izmene i dopune zakona o kulturi, brojni problemi koji prate ovu oblast. U studiju Mileta Prodanović, predsjednik Nacionalnog saveta za kulturu, profesor Dušan Ruselić, predsjednik Udruženja likovnih umetnika Srbije, Duško Paunković, književni prevodilac. U prvom delu emisije govorili ste o tome da je ovaj novi, da kažem, zakon koji još uvek nije potpunosti poznat široj javnosti, otvorio nova pitanja, nije rešio stare probleme. Ono što je u središtu pažnje, to je i status samostalnih umetnika. Naime, zakonske izmene odnose se i na uslove, merila i kriterijume, kao i postupak po zahtovima za utvrđivanje statusa samostalnog umetnika. Međutim, burna rasprava parlament uvođena je u vezi sa socijalnim statusom samostalnih umetnika, posebno onih kojima lokalne samouprave nisu uplaćivale doprinose, pa su zbog naraslih kamata na udaru poreske uprave i lišeni mogućnosti da overe zdravstvenu knjižicu, iako nisu odgovorni za dug. Gospodine Prodanović, evo da krenemo od vas. Dakle, status samostalnih umetnika i ovaj problem koji sam sada spomenula vezan za prosto elementarno ljudsko pravo kao što je overena zdravstvena knjižica.
Nije to baš tako jednostavno, zato što tu materiju ne može da reguliše u potpunosti ovaj zakon, ali ovaj zakon može biti uzglobljen sa drugim zakonima, odnosno to isto ministarstvo je moglo pokrenuti inicijativu da se neki drugi resori uključe i da se zakon o kulturi harmonizuje sa nekim drugim propisima koji bi možda isto mogli biti promenjeni. Dakle, ne možemo to svesti na jednostavno neko pre 5 godina nije uplaćivo, pa sad su stigle kamate, ko je kriv, i to se odmah prebaci na neki neposredno politički dvoboj. Ali je činjenica da je, recimo, ovim zakonom su za sva kašnjenja i za sve materijalne globe koje se sručuju na glavu slobodnih umetnika su mogli biti obavezane te iste lokalne samouprave koje potpisuju to da će na svojoj teritoriji braniti socijalna dostignuća civilizovanog sveta u odnosu na umetnike. Ja ne bih mnogo govorio o toj tematici, ja ću možda na kraju reći šta Nacionalni savet namerava da radi na neposrednom periodu, u sledećem periodu, ali mislim da ova dvojica mojih prijatelja i sagovornika su mnogo više u toj temi. Kolega Ruselić je predsednik jednog važnog, neću kažem najvažnije subjektivno meni, najvažnijeg udruženja koje štiti interese velikog broja samostalnih umetnika, pa možda neka on
naravno
kaže.
Ali samo pre toga da kažem da je ministar Tasovac, kad je reč o zdravstvenim knjižicama, rekao da grad Beograd, gde se nalazi najveći broj samostalnih umetnika, ispunjava u ovom trenutku svoje obaveze. Ono što je bitno, to je da je koordinacioni odbor reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije, čiji ste vi, gospodine Ruseliću, predsedavajući, uputio ministru zdravlja, gospodinu doktoru Zoranu Lončaru, kao i Republičkom zavodu zdravstveno osiguranje Srbije, jedan dopis, predmet overavanja zdravstvenih knjižica za samostalne umetnike i članove njihovih porodica. Šta je suština vašeg obraćenja ovim institucijama?
Ovde je očigledno jedno pravno nasilje nad umetnicima koje u stvari ne koriste usluge, a plaćaju. To je vrlo komplikovano pitanje. Nije grad Beograd koji sada plaća, to je u redu, ali problemi su nastali 2005. 2006. 2007. godine. Neko mora to da reši. I to je postao, čovjek ne može da zamisli, razumete, da ljudi koji su potpuno nedužni u svemu tome ne mogu da overavaju. I to su ljudi koji najčešće imaju najteže bolesti. Ja sinoć sam gledao televiziju i gledam tamo da smo mi emigrantima omogućili zdravstvenu zaštitu, razumete, spravimo za njih ambulante, a ovde u Beogradu imamo preko 2.500 ljudi, razumete, umetnika, 1.000 umetnika sa članovima njihove porodice koji nemaju pravo zagarantovano međunarodnim zakonima i propisima i ove države na zdravstvenu zaštitu. To je prosto nevratno. Samo zbog toga je opravdano naše naš stav koji je iznet pre godinu dana, da se smeni ministar koji ne sprovodi svoju obavezu, a to je upravni nadzor nad zakonom koji je donet. Mislim, on to nije radio ni kada se radi o nacionalnim penzijama, razumete, mi čak mislimo da pokrenemo postupak protiv njega, krivični postupak. Čekajte, kako može da se desi da čovjek ne sprovodi zakon?
Ovo što je rekao gospodin Prodanović nije stvar Ministarstva kulture. Da li ste dobili odgovor od doktora, ministra zdravlja, doktora Zorana Lončara, kome ste se obratili i od Republičkog zavoda za
nacionalno osiguranje? Nismo, ali hoćete da vam kažem jednu drugu stvar, molim vas. Kada je reč o tome, ministarstvo je moralo da donese pod zakonska akta zajedno sa penzijskim i invalidskim osiguranjem da se odrede osnovice osiguranja, jer sada umetnici dobijaju minimalnu zaradu, to je znači zagarantovanu, to je 23.000, to znači da će imati penzije
30.000,
to znači da. Apsolutno su u ovom trenutku su se oni opredelili da umetnici, i to zaslužni umetnici, budu socijalni slučajevi, razumete, sa penzijom od 12.000 dinara. To je potpuno neprihvatljivo i samo radi toga i ovih stvari kojima ja pričam, ministar nije odgovorio svom zadatku i mora da da otkaz. Na kraju krajeva, to je, mi smo se pozvali na mišljenje Nacionalnog saveta kad smo pravili ove svoje amandmane i kad smo tražili ostavku ministra. O tome se malo govori ili niko ne govori, ali to je tako. Ministar jednostavno nije ispunio svoje obaveze. E onda bi samoupravne morale da budu, jer zakon lepo, jasno i glasno kaže, obezbeđuju sredstva. Znači, nije njihova dobra volja. Mi danas dobijamo pisma, razumete, iz samoupravnih, odnosno tih zajednica i grada Beograda, da oni u stvari doniraju umetnike. Kako doniraju kod zakon piše obezbeđuju? Ali i oni nemaju sada prateća akta na koje su bili obavezni da donesu kada je u pitanju ovog. Ali nešto, ako mi dozvolite, naravno, još nešto da kažem, što je zašto je to tako? Zato što nije doneta ta nacionalna strategija o kulturi. Da je doneta nacionalna strategija o kulturi, znali to šta je u stvari položaj umetnosti u društvu? Da to nije samo nadgradnja, nego je to osnovna egzistencijalno pitanje jednog društva u materijalnom i duhovnom smislu. Znači, ostvarivanje integriteta i legitimiteta jednog društva. A onda bi se znalo, razumete, kad bismo to odolili, onda bismo znao sledeće, to ljudi neće da kažu, da više desetine hiljada, da me razumete, više desetina živi od neposrednog rada umetnika ili uskraćenih prava umetnika na osnovu minulog rada i uskraćenih stvaralačkih prava. Šta to znači? Pa svi muzeji, sve galerije, sve dobar deo sredstva javnih informisanja i tako dalje, izdavačke kuće, žive u stvari od neposrednog rada ili minulog rada samostalnih umetnika. Jednostavno to treba reći, razgovarati na tu temu. Pa mi smo jednom u nekakvim analizama pre ne znam nija koliko godina pravili analizu, ispostavilo se da je na primjer Crnjanski i Dobrica Ćosić su ostvarivali veći prihod nego na primjer tri najveća preduzeća u bivšoj Jugoslaviji. Sada tvrdim da ono što se zove kultura, ili da ne kažem ideo nekulture, razumete, ostvaruje veći dohodak, odnosno ostvaruje veći kapital nego sve fabrike u koje se sada zaklinjemo prilikom istupa javnih ličnosti.
Gospodine Punković, izvolite. Kako žive samostalni umetnici? Kakav je vaš...
Prvo moram da napomenem da je grad Beograd 2007. godine pokrio dugovanja samostalnih umetnika. Aha. Dugovanja koja oni imaju sada nastala su između 2007. i 2016. Tačno je da grad Beograd sada uredno uplaćuje doprinose za samostalne umetnike, međutim, zbog dugova koji postoje iz ranijeg perioda, Republički fond za zdravstveno osiguranje odbija da overava knjižice samostalnim umetnicima, iako za njih redovno stižu uplate. Drugim rečima, na neki način Republički fond za zdravstveno osiguranje koristi sredstva samostalnih umetnika, a ne omogućava im zdravstvenu zaštitu. samostalni umetnici, kao što je rekao kolega Rusalić.
Ima ih i naravno u svim gradovima u Srbiji, ne samo u Beogradu.
Ima ih, neke lokalne samouprave. Neke lokalne samouprave izvršavaju svoje obaveze, neke ne. Grad Beograd je naravno grad u kojem ima najviše samostalnih umetnika, da. Ima ih oko 1800-1900 i ovaj zakon je rešio problem koji je postojao u prethodnom zakonu, odnosno prethodni zakon, to jest ovaj koji je još uvek na snazi, je omogućavao nekontrolisan i podsticao nekontrolisan rast broja samostalnih umetnika iz raznih razloga, da sad ne ulazim u pojedinosti. Ovaj zakon je na predlog Asocijacije umetničkih udruženja promenio članove koji se odnose na to i sada je taj problem otklonjen.
Međutim, mislite u smislu kako se dobija status, stiče status?
Pa vidite, u prethodnom zakonu, to je s ovom koji dalje na snazi, vi niste imali mogućnost da nekom oduzmete status samostalnog umetnika. Faktički, zakon nije predviđao mogućnost da
prestanka to.
Da udruženje koje vam dodeli status, vam taj status oduzme. To je veliki problem. Ne samo to. Prethodni zakon je predviđao finansiranje reprezentativnih udruženja samo ukoliko ona obavljaju poverene poslove. Poverene poslove mogu obavljati samo udruženja koja imaju samostalne umetnike. E onda su reprezentativna udruženja, to jest udruženja koja su dobila status reprezentativnosti, počela da izmišljaju samostalne umetnike kako bi mogla da pretenduju na sredstva. Na taj način se broj samostalnih umetnika za ovih nekoliko godina povećao za otprilike 200, što se nije desilo u prethodnih 50 godina. Ovaj zakon je međutim napravio jedan mnogo veći problem od onog koji je postojao u prethodnom zakonu. Naime, u članu 30 gde u članu 30 izmena i dopuna zakona se govori o tome da u članu 58 postojećeg zakona treba izmeniti jednu odredbu, to jest treba precizirati delatnosti za koje se može dobiti reprezentativnost. I u ovom zakonu je za umetnika recimo proglašen prevodilac naučnih i stručnih tekstova. Dakle, čovjek koji prevodi pravne dokumente, ugovore između firmi, krštenice, zatim uputstva za mobilne telefone ili ugovore.
Šta, on je samostalni umetnik?
On je proglašen za umetnika.
Umetnik.
A kao takav ima pravo da pretenduje na status samostalnog umetnika, a njegovo udruženje ima pravo da pretenduje na status reprezentativnosti, zbog čega će dobijati finansiranje za poverene poslove, a na teret lokalne samouprave, pre svega Beograda, leći će novih otprilike 2000 samostalnih umetnika, pošto su ti ljudi do sad sami sebi uplaćivali doprinose, a mogli su sami sebi da doplaćuju doprinose zato što oni opslužuju privredu. I oni nisu umetnici. Svima je jasno da jedan ugovor nije umetničko delo i svima je jasno da samim tim ni prevod tog ugovora ne može biti umetničko delo. Nije jasno zašto je ministarstvo proglasilo za umetnike prevodioce naučnih i stručnih naučnih i stručnih tekstova. I kada smo na Odboru za kulturu u Skupštini Srbije postavili to pitanje predstavnicima ministarstva, nismo dobili odgovor.
Kako su ćutali? Kako nisu dobili odgovor?
Pa,
šta su rekli? Morali su nešto da vam odgovore?
Samo da to nije uređeno slučajno. Iako je potpuno jasno, mislim, naravno vrlo je teško reći šta je umetnost, ali svakome ko se i ne bavi umetnošću, jasno je da je da su Rat i mir, Romeo i Julija ili Odiseja umetnička dela. Isto tako svakome je jasno da uputstvo za mobilni telefon nije umetničko delo, pa samim tim ni prevod tog uputstva ne može biti umetničko delo, kao što je prevod Odiseje, Romea, Julije i Rata i Mira umetničko delo, zato što vi morate umetničko delo preneti na drugi jezik i da ono na drugom jeziku funkcioniše kao umetničko delo.
Da.
Dakle, postoji jedna anomalija u ovom zakonu.
Dakle, nema kriterijuma.
Ne. Sve ostale delatnosti su prihvatljive.
Opet dolazimo do toga da nema kriterija.
Sve ostale delatnosti koje su pobrojane su prihvatljive. Tu su režiser, pisac, baletski igrač, glumac i tako dalje. Jedino kome tu nije mesto jeste prevodilac naučnih i stručnih tekstova.
Jasno. Profesore Rusaliću, hoćete li nešto da dodate u vezi sa ovom temom?
Naravno, ima bi puno da dodam oko toga i
nemamo kriterijum.
Jednostavno, samostalni umetnici hoće pravo iz rada, a ne socijalnu pomoć. I to je ono što mora da se zna. Inače, ovo oko ovih kamata i ovog, mislim, to je prosto neverovatno. Ljudi koji nisu krivi za zakašnjenje uplata nekih tamo pre svega 2005. 6. godine, mada je tamo 2008. godine su otpisali te kamate, neki su prihvatili, neko nisu, uglavnom nisu ljudi prihvatili. Mi sad tražimo da se dug i kamata otpišu. Pazite, to su dve stvari, dug i kamata. Doduše, to je kompleksno pitanje. Tu ima tri slučajeva kako je to nastalo. U dva slučaja umetnici sami su bili neodgovorni, ali to je mnogo manji broj za razliku od ovih drugih gde su kasnile uplate. Prema tome, ono što želimo da kažemo da je jednostavno mi nismo protiv bilo kakve kriterijuma, neka donose kriterijume ko hoće, ali kriterijume da se ispoštuju kriterijumi i da se ispoštuju obaveze svakog. Ne. I to je ono što je bitno i važno. Mi samostalni umetnici uglavnom nemaju ni radno mesto, ni sredstva, ni materijal za rad, a stotine i više umetnika živi ispod dostojanstva.
Što je neprimereno, svakako njihovom izuzetnom doprinosu u kulturi Srbije.
I samo nešto hoću da vam kažem, molim vas, samo jedno malo poređenje ministra koji je, da ne pričam kakva je poređenja pravio, to
nemamo ni vremena.
Po mišljenju tako čovjek ne bi, koji Dobro. Malo se razume u kulturu, ne bi znao. Ali pogledajte kako je napravljen ovaj zakon o sportu. Zamislite vi kada jedan, evo sad daću ime, prezime, Velja Vukićević, koji je keramičar, koji konkuriše na jednoj izložbi međunarodnoj u Osaki, gde se prijavi 9000 umetnika i on se uvrsti u 150 i od 150 dobije prvu nagradu. On ne izađe ni na balkon, niti dobije stan, niti dobije stipendiju, niti dobije ovo. Prema tome moramo da nađemo i da usaglasimo te stvari.
Gospodine Prodanoviću, šta Nacionalni savjet za kulturu namerava da preduzme?
Pa, Nacionalni savjet će se sastajati naravno regularno. Da? Ovim zakonom je stvoren osnov za rad. To je bilo nešto što je prethodni zakon propustio, tako da je praktično Nacionalni savjet u većem delu svog mandata bio jedno volontersko telo. Novi saziv koji će stupiti tokom ove godine verovatno će imati od samog početka mnogo bolje uslove za rad i ja se radujem tome. Naravno, ni kolega Pavunković ni ja nećemo biti, mislim, deo tog tela. Mi smo ovako svoju šihtu nekako uspeli da preživimo i pored velikih nesporazuma sa ministarstvima i ministrom. Ja položaj Nacionalnog savjeta vrlo raduje, ali neformalno volim da poredim sa položajem ombudsmana. Znači, svako ministarstvo bi trebalo da se raduje da ima jedno nezavisno telo, a ne da vodi mini ratove sa Nacionalnim savjetom. No, u svakom slučaju, Nacionalni savjet će u prvom narednom periodu pokušati da operacionalizuje svoj taj novostečeni status sa ovim novim zakonom. To je jedna stvar. Druga stvar je, sačekat ćemo naravno da zakon bude potpisan i objavljen. I mislim da je promakla javnosti jedna vrlo važna stvar i ispravna stvar koju je ministar rekao u parlamentu, a to je da je zakon jedna živa materija, da se zakon može menjati, tako da ćemo mi kada dobijemo ruke i kada postane jasno šta je usvojeno, šta nije, krenuti odmah da predlažemo koje bi to izmene barem popravile ovaj zakon u nekom od narednih perioda.
Da, to sam upravo i htjela za kraj, prosto da mada nam je ostalo samo 3 minute do kraja emisije, premalo vremena za kompleksno pitanje kako popraviti stanje u kulturi. Mnogi danas smatraju da bi kultura cvetala samo da je više novca i ministarske empatije.
Ja, znate šta, samo da nam ne uzimaju ono što mi imamo. To je da, ono što je najvažnije.
To je vaša
najvažnije.
Poruka, da. Izvolite.
Pa svakako trend da se svake godine smanjuje procenat izdvajanja iz budžeta za kulturu ne može podsticati kulturno stvaralaštvo. Naravno da bi sve bilo bolje kad bi oni koji odlučuju tome imali svest o značaju kulture. Naravno da bi se mnoge stvari lakše rješavali i da bi broj problema
bio manje. Da li građani imaju svest o značaju kulture? Da li imaju sluha za kulturu? Da li uopšte vole kulturu? Kakav je vaš utisak? S obzirom na celokupno stanje u društvu, gospodine Prodanović. Pa pozorišta su nam puna.
Pozorišta su puna i to je jedna dobra stvar. Da. Dobre izložbe imaju mnogo posetilaca. Da. Ne znam, ja se vraćam ponovo u Požegu i među argumentima koje je predsednik lokalne samouprave protiv direktorke pomenuo, on je nju optužio između ostalog za povećanje gledanosti reality emisija. Mislim, to je ovako jedan zanimljiv argument, pošto je to direktno ono, spajanje baba, žaba, žena vodi galeriju, nema nikakve veze sa tim. Mislim da je propust možda ovog ministarstva, što je generalno nije ni u jednom trenutku ozbiljnije stalo u odbranu dostojanstva kulturnih radnika kao profesije. U trenucima kada je Nacionalni savjet vodio te bitke, mi smo danas imate voajere iz mraka koji pune novi internet svojim komentarima. U trenutku kada je zakon kojeg je pominjao Duško, te prve promjene koje je Nacionalni savjet inicirao pre 3 godine, kada je to povučeno, Nacionalni savjet, znači 19 uglednih ljudi od kojih su četvoro njih su akademici, predstavnici cehova i tako dalje, su prošli kroz jednog toplog zeca gde su oni svi optuženi bili da se samo grebu za neke pare. Aha. Mislim, to je bio trenutak kada su mnogi članovi Nacionalnog savjeta odustali od daljeg rada, a oni koji su ostali su iz čistog, kako kažem, inata i želje da nas prosto ne pokolebaju takve.
Meni je žao što u studiju što u studiju nije došao niko iz Ministarstva kulture, evo već druga emisija o ovoj temi i nemamo predstavnika Ministarstva kulture, prosto da čujemo i mišljenje takozvane druge strane. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i učestvovali u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Mileta Prodanović, predsjednik Nacionalnog savjeta za kulturu, profesor Dušan Rusalić, predsjednik ULUS-a i predsjedavajući koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije, i Duško Paunković, književni prevodilac, predstavnik Asocijacije umetničkih udruženja Srbije. Prijatno veče, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.